Jūs stājoties amatā norādījāt, ka samazināsiet gan augstskolas administrāciju un izvērtēsiet studiju programmas. Kas ir izvērtēts vai ir tagad vairāk skaidrs par to, kuras studiju programmas Lauksaimniecības universitātē ir prioritārs un varbūt kuras būtu iespējams samazināt vai no kādām ir jāatsakās?
Jā, tieši šobrīd notiek šis programmu izvērtēšanas darbs, jo jāsaka, mēs šobrīd piedāvājam ļoti plašu programmu spektru un piedāvājam visu līmeņu studiju programmas, gan pamatstudijas, maģistudijas, doktorstudijas, un līdz ar to mums ir jāsako līdz laikam, un šīm programmām jābūt ir pievilcīgām jauniešiem. Un jāsaka, ka mūsu studiju programmas ir atkarīgas, protams, no mūsu nozara attīstības, jo mēs pārstāvam tādas unikālas jomas kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrādi, pārtikas rūpniecība, jo mūsu Latvijas Lauksaimniecības universitātē sagatavotie speciālisti, protams, dod pienesumu šajās tautsainiecības nozarēs, un mēs zinām, ka šīm tautsainiecības nozarēm ir attīstības potenciāls, un, protams, kad līdz ar to arī mūsu sagatavotie speciālisti būs tas pamats, lai šīs nozares varētu attīstīties.
Bet viena lieta ir prioritārās programmas, otrā tas, par ko interesējas jaunieši, kuras ir tā teikt populārākās profesijas, populārākās studiju programmas?
Katrā ziņā jāsaka, ka situācija nedaudz mainās gada no gada, un, protams, ka tās jomas, kas mums ir unikālas, lauksaimniecība, pārtikas, pārstrādes, tehnoloģijas, mežsaimniecība, kokapstrāde, vetnā, medicīna, uz šīm programmām studēt nāk tāda ļoti mērtiecīga un orientēta, ļoti orientēti studenti, jo katrā ziņā viņi zina, ka nekur citur Latvijā šādu izglītību vai šādas specialitātes viņi nevarēs apgūt. Un līdz ar to viņi, protams, nāk un izvēlās Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Bet jāatcerās, ka gan tās mūsu pamatjomas, tās ir ļoti attīstījušās un mainījušās, tās ir ļoti modernas kļūšas šobrīd, un jāsaka, ka šīs mūsu pamatjomas un arī citas nozeres, protams, nevar attīstīties bez ļoti kvalificētiem inženieriem, ekonomistiem, uzņēmējiem, informācijas tehnoloģijas speciālistiem, vides un ūdens saimniekiem, zemes ierīkotājiem, un tās ir tās būvniekiem. Tas ir viss tas plašais jomu spektrs, ko piedāvā Latvijas Lauksaimniecības universitāte, jo mūsu šobrīd esošās studiju programmas ir 66, kā es teicu, visos līmeņos, dažādu veidu studiju programmas, gan pilna laika, gan nepilna laika, un līdz ar to man liekas, kad jebkurš studēt gribošs jaunietis var izvēlēties to, kas viņam ir sirdī tuvāks, un to, kas viņam varbūt ir piemērotāks. Un līdz ar to šis studiju programma plašais spektrs, kad vienas studiju jomas papildina otras, tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, jo līdz ar to šie sagatavotie speciālisti ir kvalificētāki.
Bet 66, jūs jau minējāt ļoti daudz programmu, cik daudz varētu samazināties šis skaitlis?
To mēs izvērtēsim šogad, jo tas ir mūsu
universitātes. Nav tāds mērķis noteikti, cik?
Nav noteikts mērķis, jo šobrīd viss studiju programmas ir akreditēts līdz 2019. gadam, bet ņemot vērā to, ka šis akreditācijas periods drīz jau beigsies, vēl 4 gadi palikuši, tad, protams, ka mums jābūt ļoti skaidram redzējumam, un šis redzējums taps šogad par to, kādā virzienā mēs attīstīsimies, jo mēs jau šobrīd redzam, kad ir atsevišķu studiju programmas, kuras var apvienot, un, protams, mēs pretendējam arī uz to, kad varētu būt arī atsevišķās jomās, arī varbūt jaunas studiju programmas tajās jomās, kuras šobrīd varbūt, ka nav gluži nosektas. Domājam, un plāni mums ir, bet varbūt, ka skaļi nevar izteikt, lai piepildītos visas tās labās ieceras, tā kā pie tā strādājam. Bet jāsaka, arī šogad mēs jau esam izveidojuši, balstoties uz darba tirgus pieprasījumu, jaunu studiju programmu, tā ir būvniecība, pirmā līmeņa studiju programma. Jo ir pieprasījums pēc šiem te būvniecības speciālistiem, pēc, diemžēl, traģiskiem notikumiem Latvijā, un jau tur mēs esam nokomplektējuši jau ziemā bija uzņemšana, un tur ir nokomplektēta tāda ļoti pamatīga jau studentu grupa, un šīs studijas ir uzsāktas. Tā kā, principā, ejam līdzi laikam, un tas, ko dara fakultātes, strādā ļoti cieši ar absolventiem, jo, protams, kad absolventu nozares prasa praktiski sagatavotas speciālists, un līdz ar to mēs strādājam arī pie tā, lai studentiem būtu prakses vietas, un, protams, augstākā izglītība šobrīd nav iedomājama bez tā, ka šīm te zināšanām, kuras dod augstskola, viņām ir jāiet līdz ar laiku, Un, protams, kad zināšanās balstīta augstākā izglītība nevar pastāvēt bez tā, kad mācību spēki nepārtraukti ceļ savu kvalifikāciju, un tas nozīmē, ka viņiem jāpiedalās regulāri dažādos pētniecības projektos, un tikai tā var iegūt šīs te papildu zināšanas, kuras nodot tālāk jauniešiem.
Bet studentu skaits samazinās. Kā jūs mēģināt pievilināt gan vietējos, gan varbūt arī ārvalstu studentus?
Jā, arī šī studiju gada laikā mums ir radies piedāvājums angļu valodā. Jāsaka, līdz šim mūsu universitāte nav strādājusi šajā virzienā, bet nu pat mani starptautiskās sadarbības centra darbinieki atgriezās no Uzbekistānas, kur bija izstādē un popularizēja mūsu studiju programmas, bet tā kā tas darbs tikai sācies, tad, protams, šī virzienā mēs strādāsim vēl aktīvāk.
Kuras ir tās jūsu prioritārās valstis, kur jūs meklējat studentus?
Šobrīd tas mērķi tirgus tā kā ir vairāk Āzijas tirgus, jā, ka man ir pieminētā Uzbekistāna, mums ir sadarbība ar Tadžikistānu, kur brauc mums sadarbības partneri arī, kur mēs arī popularizēsim savas programmas, studiju programmas, paredzēts ir šī te popularizācija arī Indijā. Tā kā es ceru, ka šies te iestrādes dos augļus, bet tai pašā laikā mēs apzināmies, ka tās unikālās jomas, kas ir mūsu universitātē, kad, protams, kad viņas ir vajadzīgas mūsu valsts jauniešiem, un līdz ar to mēs arī strādājam paralēli šajā vietējā tirgu.
Kas ir jūsu galvenie konkurenti ārpus Latvijas robežām?
Ārpus Latvijas robežām praktiski ir visa Eiropa, jo es zinu, ļoti daudzās valstīs šīs te studiju programmas patiek piedāvātas no valsts un sektas studijas no valsts. Līdz ar to mums nav šāda iespēja, un tad mēs esam spiesti tomēr konkrēt šajā brīvajā tirgu, jo mēs prasam zināmu studiju maksu, jo tas savukārt tiem jauniešiem, kuri potenciāli varētu būt mūsu studenti, protams, kad rada zināmas barjeras.
Tad finanses arī viens no iemesliem, kāpēc mēs jūsu universitāte nevar vēl konkurēt ar, piemēram, Skandināvijas vai Vācijas augstskolām.
Katrā ziņā jāstās ļoti mērtiecīgi uz šiem te tirgiem, jo es pieļauju, ka ja mūsu veterinārā medicīnas fakultāte 2016. Gadā iegūšot Eiropas akreditāciju, tad mēs būsim Eiropas līmenī konkurētspējīgi. Nu, principā jau šobrīd esam sakārtojuši gan materiālu tehnisko bāzi, jaunas laboratorijas iekārtas, šobrīd arī studiju vide kļūst arvien modernāk, jo ir ieguldīti lieli līdzekļi. Tā kā jāstrādā ļoti mērtiecīgi. Ja teiksim, es redzu, ka Austrumu tirgu būs pieprasītas vienas lietas, tad Eiropā tās būs pavisam citas lietas.
Kā jūs sagatavojat, vai jūs sagatavojat vidusskolāns, piemēram, Rīgas Tehniskā universitāte mēģina jau vidusskolas procesā izglītot savus potenciālos studentus?
Katrā ziņā mēs strādājam nedaudz citā virzienā, mēs mēģinām sadarboties ar skolām. Un pirmkārt jau tās ir Jelgavas skolas, tās ir Zemgales reģionas skolas, mēs esam izpētījuši no kurām skolām nāk mūsu potenciālie studenti, un līdz ar to vairāk mēģinām strādāt gan ar pašvaldībām, gan skolu valdēm, gan arī ar mūsu absolventiem, kuri popularizē mūsu studiju programmas, jo viņi paši viņas ir beiguši un viņi pieprasīt šajā darba tirgu. Līdz ar to mēs ejam nedaudz citā virzienā. Gluži vidusskolu mēs netaisamies atvērt.
Un sakiet, bija doma, ka varētu arī ar citu nosaukumu pārsaukt Latvijas Lauksaimniecības universitāti, vai šī ideja vēl ir aktuāla?
Šī ideja šobrīd ir nolikta malā, jo LLU konvents lēma, kad mūsu nosaukums ir gana liela vērtība, un līdz ar to gana labas tradīcijas. Tādējādi mēs strādājam pie tā, lai šis studiju programmu saturs, arī zinātniskā pētniecība, kļūtu modernāka, vairāk atpazīstama. Nu, un nosaukums pagaidām paliek vecais.